štatu samazināšana iecerēta, tā kā Somijas valdība īsteno plaša mēroga taupības pasākumu klāstu. Tajā plānots rast aptuveni 9 miljārdus eiro uz nodokļu pieauguma un izdevumu mazināšanas rēķina. Iepriekš valdība paziņoja, ka laikā no 2025. Līdz 2028. Gadam valsts pārvaldei un civildienesta darbībai atvēlētie budžeta līdzekļi tiks samazināti par aptuveni 400 miljoniem eiro. Pagājušajā gadā valdība pieņēma lēmumu samazināt valsts pārvaldes darbam atvēlētos līdzekļus par 250 miljoniem eiro. Kā vēsta Iļe, aizvadītajā desmitgadē valsts pārvaldē strādājošo skaits pieauga par 8 tūkstošiem.